Genesa 24, de la 1 deocamdată. Avram era bătrân, înaintat în vârstă, și Domnul binecuvântase pe Avram în orice lucru. Avram a zis celui mai bătrân rob din casa lui, care era îngrijitorul tuturor averilor lui: pune-ți, te rog, mâna sub coapsa mea și te voi pune să juri pe Domnul Dumnezeul cerului și Dumnezeul pământului că nu vei lua fiului meu o nevastă dintre fetele cananiților în mijlocul căror locuiesc, ci te vei duce în țara și la rudele mele și vei lua de acolo o nevastă fiului meu Isaac. Robul i-a răspuns: poate că femeia n-are să vrea să mă urmeze în țara aceasta, va trebui să duc oare pe fiul tău în țara de unde ai ieșit tu? Avram i-a zis: să nu care cumva să duci pe fiul meu acolo. Domnul Dumnezeul cerului, care m-a scos din casa tatălui meu și din patria mea, care mi-a vorbit și mi-a jurat zicând: seminței tale voi da țara aceasta, va trimite pe îngerul său înaintea ta și de acolo vei lua o nevastă fiului meu. Dacă femeia nu va vrea să te urmeze, vei fi deslegat de jurământul acesta pe care te pun să-l faci. Cu niciun chip să nu duci însă acolo pe fiul meu. Robul și-a pus mâna sub coapsa stăpânului său Avram și a jurat că are să păzească aceste lucruri. Robul a luat 10 cămile dintre cămilele stăpânului său și a plecat, având cu el toate lucrurile de preț ale stăpânului său. S-a sculat și a plecat în Mesopotamia, în cetatea lui Nahor. A lăsat cămilele să odihnească în genunchi afară din cetate, lângă o fântână. Era seara, pe vremea când ies femeile să scoată apă. Și a zis: Doamne, Dumnezeul stăpânului meu Avram, te rog, dă-mi izbândă astăzi și îndură-te de stăpânul meu Avram. Iată, stau lângă izvorul acesta de apă și fetele oamenilor din cetate vin să scoată apă. Fă ca fata care îi vă zice: pleacă-ți vadra, te rog, ca să beau, și care va răspunde: bea și am să dau de bot și cămilor tale, să fie aceea pe care ai rânduit-o tu pentru robul tău Isaac. Și prin aceasta voi cunoaște că te-ai îndurat de stăpânul meu. Nu sfârșise el încă de vorbit și a ieșit cu vadra pe umăr Rebeca, fata lui Betuel, fiica Milcai, nevastă lui Nahor, fratele lui Avram. Și trecem acum versul 61. Rebeca s-a scoat împreună cu sunicele ei, au încălecat pe cămile și au urmat pe omul acela. Robul a luat pe Rebeca și a plecat. Isaac se întorsese de la fântâna la Hairoi, căci locuia în țara de miază zi. Într-o seară, când Isaac ieșise să cugete în taină pe câmp, a ridicat ochii și s-a uitat și iată că veneau niște cămile. Rebeca a ridicat și ea ochii, a văzut pe Isaac și s-a dat jos de pe cămilă și a zis robului: cine e omul acesta care vine înaintea noastră pe câmp? Robul a răspuns: este stăpânul meu. Atunci ea și-a luat mahrama și s-a acoperit. Robul a istorisit lui Isaac toate lucrurile pe care le făcuse. Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale, Sara. A luat pe Rebeca, ea a fost nevasta lui și el a iubit-o. Astfel a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale. Amin. Vă rog să vă faceți comod, dragii mei. Aș începe prin a vă pune o întrebare mai simplă. Și anume, știe cineva din sală, m-aș bucura să știe, poate chiar Liviu sau Antonia, dar emoțiile, chiar dacă știu unite lucruri, cred că nu le vor da voie să se exprime. Știe cineva din sală care este cel mai lung capitol din cartea Genesa, care are 50 de capitole? Știe cineva? Adică vrea să ne spună cineva, că sunt convins că mulți știți. Cine vrea să ne spună? Care este cel mai lung capitol din cartea Genesa, din Scriptura? Ce întrebare pune omul ăsta? Care e cel mai lung capitol? Capitolul 24. Eram copilandru și mergeam pe la nunți cu părinții mei și auzeam câte un frate cântând la acordeon cântarea asta cu Isaac și Rebeca. Măi, frate, nu mai termina. Nu mai termina, era, nu știu, zeci de strofe că avea cântarea asta. Ei, era bun că până mâncai felul 2, aveai cu ce să umpli timpul. Cânta cântarea cu Isaac și cu Rebeca și te sătura și de felul 2 și de cântare. Am stat și m-am întrebat când studiam acest capitol, din care încă n-am predicat la nunți până astăzi. Am zis: Doamne, de ce oare aloci atât de mult spațiu unei nunți, unei întâlniri dintre un băiat și o fată? 67, fantastic. Următorul ca lungime este un capitol care arată viața lui Iosif, înălțarea lui, dar sub 60 de versete. Ei, stau și mă întreb, și vă întreb al doilea lucru în această zi la nunta lui Antonia și Liviu, oare de ce Dumnezeu alocă un spațiu atât de vast unei nunți? De fapt, nici nu-i nunt acolo, ci unui mod de a curta pe cineva și de a-ți întâlni viitoarea nevastă. 67 de versete. Oare de ce alocă spațiu Dumnezeu în această carte a revelării de sine? Unii detalii care zic, mai nu ține de revelarea lui Dumnezeu, zic eu, da, dacă priveți neatent aceste lucruri. Păi răspunsul este unul logic. În economia lui Dumnezeu, felul în care doi tineri își pun destinele împreună este fundamental. Este extrem de important. Felul în care doi tineri, un băiat și o fată, se întâlnesc este atât de important în ochii Domnului încât decide ca în cartea începuturilor, în cartea în care găsesc toate conceptele din toată Scriptura, să aloce cel mai lung capitol unei asemenea, hai să pun în ghilimele, idile. Îi spuneam soției mele, Atena, vrei să-ți citesc o idilă, o poveste de dragoste? Și a zis, citește-mi-o. N-am bucat să o termin cu fost prea lungă. Am chemat și copiii să-i consultăm. Ce înțeleg copiii din această idilă? Dragii mei, ce am înțeles eu? Ce am înțeles este titlul mesajului meu pentru voi, dragii mei. Și ce zic vouă, Antonia și Liviu, zic în primul rând celor care ne ascultă și care sunt părinți. Veți vedea de ce, dar și copii. Iată ce am pe inimă pentru voi. Căsătoria în Domnul este o căsătorie prin credință, nu prin vedere. Da, bine ați auzit. Căsătoria în Domnul este o căsătorie prin credință, nu prin vedere. Și unii zic, a, sigur, păi și noi ne-am cunoscut pe internet. A fost o curtare virtuală. Am corespondat luni în șir sau ani în șir până ne-am văzut față în față și așa se căsătoresc unii. Nu asta vreau să zic, dragii mei, când afirm că o căsătorie în Domnul este una prin credință și nu prin vedere, ci vreau să spun cu totul și cu totul altceva. Poate că cea mai simplă căsătorie în toată Biblia este căsătoria din care a predicat fratele Nelu Bioca mai devreme, cea între Avram, între Adam și Eva, da? De ce? Pentru că n-a avut prea multe fete din care să aleagă. N-a avut decât o variantă. Dacă Dumnezeu voia să îi dea libertate lui Adam să aleagă ce crede el că e potrivit, sigur îi punea la îndemână 10 de exemplare din care să zică Adam, o vreau pe Antonia. Celalte, egal. Dumnezeu, pentru că l-a cunoscut foarte bine pe Adam, a știut foarte bine de ce are nevoie și a creat o singură fată. Acum, când merg în cartea Genesa în 24 și mă uit la Isaac, apropo, câți ani avea flăcăul ăsta când se însoară? Știe cineva? Câți? Mai tare. 40 de ani. Orațiule, mai trage nădejde, mai ai 2 și te apropii de... Dar ține minte că la 40 de ani l-a însurat un bărbat, un bătrân de 140. Cât avea taică? 140 de ani. Și în biserică n-avem așa bătrâni, așa că te rog frumos gândește-te ce ai de făcut, Orațiu. Că... Dragii mei, Isaac avea 40 de ani bătuți pe muchie. Tatălui văduv, de vreo 3 anișori, era singur. Și se gândește Avram că îi vremea, era normal când are fiul lui 40, îi vremea să își însoare feciorul. Stai și te întrebi uneori, mai 40 de ani? Numai la 40 de ani a venit vremea să se însoare? Așa e, la unii le vine vremea la 20 de ani, așa Antonia, la alții la 25, la alții la 40. Cum spunea cineva, pentru soții tineri, soțiile sunt stăpânele lor. Pentru soții mai în vârstă, soțiile sunt tovarășele de viață. Și pentru cei bătrâni, soțiile sunt infirmierele lor. Așa că la orice vârstă un bărbat are motive să se însoare. E mai bine să-ți iei la vremea potrivită, cum spune Scriptura, nu să-ți iei o infirmieră, e bună și ea. Dar Dumnezeu a gândit femeia să fie un ajutor potrivit, nu când este vorba să cazi la pat, da, betiag. Oricum, Isaac deci avea numai puțin de 40 de ani. Este o vorbă în popor care spune că pe unii oameni numai babele mai însoară. Ei, în cazul lui Isaac, care avea 40 de ani, uite că n-au ce căuta asemenea personaje în a-l însura. De ce oare căsătoria lui Isaac este o căsătorie prin credință, nu prin vedere? Păi foarte simplu. Nici măcar celular n-avea. Spunea un prieten, coleg păstor, despre fiul lui care are 5 ani pe 6, ceva într-o zi mai ia pruncul așa. Îi trebuie celular la 6 ani, auziți? Și a spus că nu poți să-i cumpăr, că e prea mic. Și a zis, mă, tată, dar bunul a avut celular. Nu a avut, mă, Paul, celular. Cum, mă, tată? Bunul meu nu a avut celular? Nu, dragă. Dar bunul tău a avut? Mă, Paul, nu a avut, mă, că nu erau celulare. Cum nu erau celulare? Dar acum toată lumea are. Cum nu erau celulare? Mă, înveți tu pe mine că nu erau celulare vremea aia. Ei, n-avea exact celular, n-avea internet, n-avea un website al familiei, n-avea Google, n-avea cum să caute, n-avea aceste instrumente despre care spunem noi că sunt foarte utile când e vorba să te măriți sau să te însori. N-avea nimic din aceste instrumente, dragii mei, care nu ni se pare indispensabile, nu ne putem trăi viața fără ele. Dar vom vedea că atunci când este vorba de o căsătorie în Domnul, aceste instrumente sunt un ambalaj în care poți să împachetezi ceea ce este esențial. Și haideți să ne uităm cum începe căsătoria acestui băiat. Cine o începe? V-ați dat seama cine o pornește? Cine pornește motorașul însărătorii lui Isaac? Avram, dragii mei. Avram, spuneam, avea 140 de ani, pentru că la 100 de ani Domnul i-l-a oferit ca și cadou. Da? Acum bătrânul avea 140 de ani, era văduv, și se vede cu un prunc lângă el care are 40 de ani. Ce e de făcut în aceste circumstanțe? Uitați cum pune el problema și autorul cărții Genesa, Moise, ne spune felul următor. Că Avram era bătrân, înaintat în vârstă, și atenție, Domnul binecuvântase pe Avram în orice lucru, în orice domeniu. Și Avram a zis celui mai bătrân rob din casa lui, care îi pusese pe mână toate averile, era administratorul tuturor binecuvântărilor lui Avram, țineți minte. Era cel mai bătrân dintre toți robii și nu avea puțin Avram. Când este vorba și când vede că băiatul lui are nevoie de o nevastă, nu își adună cei mai tineri slujitori, cei mai cunoscători a vremurilor, cei mai erudiți, ci le-a pe cel mai gârbovit de ani, pe cel mai bătrân. Nu știu câți dinți mai avea Eleazar în gură, dar pe omul acesta îl consultă. Și spune așa, Eleazar, hai încoace. Am o misiune extrem de importantă pentru tine. Uite, mă uit la feciorul meu și cred că e vremea însurătorii. Uite, vreau să juri că nu vei lua fiului meu o nevastă dintre fetele cananiților. Este atât de tranșant Avram cu robul său încât îi spune așa, versetul 5, partea finală, să nu care cumva să duci pe fiul meu acolo, înțelegi? Pentru că a zis bătrânul, bine, bine, dar vezi cum o stinerea astăzi, poate că vrea să vină, să vadă fata. Cum adică Avram e să-l însor fără să vadă fata? Fără să aducem o poză, un tablou, un fără un SMS, fără un nimic, acum adică, stăpâne, știi, s-ar putea, că vezi cum sunt oamenii astăzi. Avrame, vreau să pricep bine. Să nu care cumva să-mi duci flăcău acolo. N-are ce căuta acolo. Dar ce vreau să spun că un tată înțelept, și Avram este supranumit în Scriptură, părintele tuturor credincioșilor. Un tată înțelept își pregătește flăcăul pentru însurătoare. Și o mamă înțeleaptă își pregătește fica pentru măritiș. Nu este normal ca stârnirea la căsătorie să fie produsă de colegii de școală, de anturajul lor, ci părinții sunt responsabili în fața lui Dumnezeu să-și pregătească copiii pentru căsătorie. Știu că ce am să spun pare demodat, dragii mei, dar vreau să mă înțelegeți că, în esență, creștinismul aduce lumii o societate potrivnică societății în care trăiește. De când omul și-a permis să întoarcă spatele lui Dumnezeu, societatea umană este una deformată. De aceea poporul lui Dumnezeu, în cazul de astăzi, biserica, este purtătoarea principiilor divine, principiilor împărăției lui Dumnezeu în toate domeniile existenței noastre. Și astăzi discutăm despre acest domeniu fundamental care este căsnicia. Și învață Scriptura prin Avram ca prin principiu, căsătoria în Domnul, ca să pricep că ea este una prin credință, nu prin vedere, că părintele este responsabilizat de Dumnezeu să-și pregătească copilul pentru ziua însurătorii și a măritișului. Părintele, în cazul nostru Avram, vede în această problemă în căsătoria copilului una de esență și nu dă pe mâna oricui, se consultă cu cel mai bătrân, cel mai experimentat dintre ei. Cum îl cheamă pe bătrânul ăsta? Ajutați-mă, cum îl cheamă? Eliezer. Cine ne spune ce înseamnă Eliezer? Știți că numele biblice sunt încărcate de rezonanță, da? Ce înseamnă Eliezer? Eli ce înseamnă? Eli, Eli, lama sabatani. Ce înseamnă Eli? Dumnezeu. Da, Ezer, ce înseamnă? Mai tare, frate, că bine, mai tare. Ajutor. Eli înseamnă Dumnezeu, Ezer înseamnă în ebraică ajutor. Deci Eliezer ce înseamnă? Dumnezeu este ajutorul meu. Eliezer, hai încoace. Mă frământ o problemă, am 140 de ani, ficiorul meu are 40 de ani, nu vreau să te glumesc asta fără să știu că el este pus la punct, că este însurat. El mi-a fost dăruit prin mesaj din gura lui Dumnezeu. Am stat 25 de ani până s-a născut. Aveam 75 de ani când Dumnezeu m-a chemat din țara mea și 25 de ani mi-a promis step by step că îmi dă un fecior. La 100 de ani m-a cadorisit cu el. Vreau să înțelegi că mă frământă viitorul lui. Este sămânța prin care Dumnezeu va binecuvânta neamurile pământului și nu pot să las sesoare oricine. Eliezer, am nevoie de ajutorul tău. Deci un tată care este responsabil de viața copilului își dă seama că nu poate ajuta pe pruncul lui când este vorba de căsătorie decât implicându-l pe Dumnezeu. Ia uitați-vă, când bătrânul zice, bine, bine, stăpâne, dar s-ar putea ca fata să nu vrea să vină. Poate că e o fată care îmi place. Și Eliezer era un moș, cu siguranță. Cam ca Avram de moș. E un bătrân cu ochii mai slabi, ce fată știe să aleagă? Ce criterii va folosi? Și a zis, bun, dacă nu vrea să vină, auzi ce spune Avram în versetul 7. Domnul Dumnezeul cerului, care m-a scos din casa tatălui meu și din patria mea, care mi-a vorbit și mi-a jurat zicând, seminței tale voi da țara aceasta. Atenție, deci acest Dumnezeu, care mi-a făcut promisiuni, va trimite pe îngerul său înaintea ta și de acolo vei lua o nevastă fiului meu. Măi, Eliezer, hai să ne înțelegem, suntem doi moși, mă, dar ascultă-mă bine ce spun. Eu te trimit în numele acestui Dumnezeu care m-a chemat în urmă cu cât? 140 fără 75, cât, ajutați-mă, 65 de ani, care m-a chemat acum o viață de om să ies din casa mea, care mi-a promis că îmi dă o sămânță și aici are 40 de ani, acest Dumnezeu îți garantez, va trimite îngerul lui și îți va ajuta să găsești fata. Ascultă-mă, și acest înger, acest trimis special lui, va duce o fată de acolo pentru fiul meu. Ai înțeles? Ok, stăpâne, am înțeles. Își ia 10 cămile și, cum spunea cineva, toate extasele de cont ale lui Saxarate, domnișoarei, cinei stăpânul lui, ia 10 cămile și pleacă. Așa-i? Vreau să mă opresc un pic aici și să transfer acest principiu biblic în noul legământ. De ce a spus Avram, Eliezer, să nu care cumva să-mi duci fiul acolo? Fiul meu trebuie să se însoare cu o fată de acolo, nu cu o cananită, dar nu trebuie să o vadă. Ah! Musulmanii ăștia de astăzi care își îmbrobodesc nevestele pe stradă, ochii li se văd. Avram nu se poate. Dragii mei, o să rețineți că Dumnezeu a gândit viața de creștin, de sfânt, ca o viață de umblare prin credință, nu prin vedere, dragii mei. Unii zic, mă, fetița asta are 20 de ani. Nu știu, Liviu, tu cât ai? 20? Nu m-am uitat în certificat. 21, 2? Oh, 24. Aha. A, media voastră e bună, e 22. E bine. Mă, ce poate face copila asta de 20 de ani? Că e o copilă. M-am dus ieri cu Atena să vedem pe pruncul lui Tania și Flavius, doi copii au un copil de crescut. Că un pic mai mari ca și pruncul lor, cu care vin duminică la biserică. Vreau să înțelegem, dragii mei, cu toții, viața de umblare cu Dumnezeu este o viață de umblare prin credință. Și ca și prin principiu, când te gândești la însurătoare și măritiști, Dumnezeu are un bătut în cuie și nu îl negociază cu nimeni. 2 Corinteni 6 cu 14. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Că ce legătură este între Hristos și Belial, între lumină și întuneric, între credincioși și necredincioși? Niciuna nu este. Când este vorba de însurătoare, Avram mă învață, Pavel accentuează că n-am voie să îngădui fiului meu sau să-l încurajez să se însoare cu o fată care nu face parte din poporul lui Dumnezeu, sub nicio formă. Dumnezeu e foarte tranșant. Da, întâlnești fete zicând, da, auzi, frate, dar prietenul ăsta meu e mai bun decât un pocăit. Și zic băieții, dar frate păstor, fata asta este o sfântă. Dragii mei, rețineți, Dumnezeu a stabilit în înțelepciunea Lui și în suveranitatea Lui că un credincios trebuie să se căsătorească în Domnul, adică cu un credincios, dacă este băiat cu o fată din poporul Domnului, dacă este fată cu un băiat din poporul Domnului. Și asta mă învață Avram, 140 de ani. Eleazar, de acolo să mă duci, fată. Nu vreau să fie o cananită. Nu-l duci acolo, ca nu cumva să fie tentat să rămână în Mesopotamia. Țara noastră este cea a promisiunii. Cananul, aici vreau să fie băiatul meu cu mine. Dar stai puțin, la 40 de ani îi poruncește la un fecior cu cine să se însoare? Așa zicem noi. Hai, domnule, să fim serios. Ce tata și mama se bagă în căsnicia mea, dar ce eu m-am băgat între lor? Vreau să înțelegem ceva, dragii mei. Ceea ce poate că mulți nu înțeleg. Viața de pocăință este o viață radicală și Dumnezeu își permite și îl laud că își permite să-și impună principiile în viața noastră. Cine nu acceptă sfatul Domnului ca pe o poruncă, nu-i vrednic și nu va rămâne alipit de Dumnezeu. Căsătoria noastră, dragii mei, este una în Domnul, adică una prin credință, nu prin vedere. Vom vedea imediat mai în detaliu. Ei, ce rol are Eliezer? Uitați-vă la bătrânul ăsta. Textul ne spune că omul ăsta, când ajunge în Mesopotamia, unde își instalează convoiul de cămile? Unde, dragii mei? Trage la o crâșmă, da? Că era cald în pustiu, să tragă o halbă. Uite, porumbele Duhului, sunt binevenit. Ce face acolo Avram, dragii mei? Ce face Eleazar? Ce face Eleazar? Ce face? Nu trage la o crâșmă, la o discotecă, la un bal al satului. Nu trage acolo la un local răufamat. Nu trage la un restaurant, ci trage la o fântână. Pentru că știe că acolo vin fetele harnice. Să ducă apă, să-și adapte animalele și, dacă e cazul, familiile. Rețineți, dragii mei, când implic pe Dumnezeu în căsătoria copiilor mei, când mă las responsabilizat de Dumnezeu, voi îndemna copiii mei să-și caute partenerul la fântână, adică la biserică. Nu la discotecă, la cea mai frumoasă, cea mai jucăușă fată. Cea mai atractivă fată. Nu, dragii mei. Oamenii lui Dumnezeu au învățat dintotdeauna să-și caute partenerul în poporul Domnului. În nou legământ, în biserica lui Hristos, în biserica lui Hristos, dragii mei, în biserica Domnului. Ca și părinți avem datoria sacră să îi sfătuim pe pruncii noștri ca aici în biserică să-și caute partenerii în biserică. Dați-vă ce calități a urmărit Eleazar la fata aceasta. Doamne, fă că atunci când vei vedea pe fata asta să fie cea mai frumoasă fată, să aibă înălțimea de 1,70, să aibă greutatea de 60 de kilograme. Nu, dragii mei, ascultați rugăciunea lui. Eleazar, cu toată experiența, cu toată istoria acumulată de el, cu toată înțelepciunea, cu toate capacitățile, uitați ce face el. Versetul 12, el s-a rugat și a zis, Doamne Dumnezeul stăpânului meu Avram, te rog, dă-mi izbândă astăzi și îndură-te de stăpânul meu Avram. Iată, stau lângă izvorul acesta de apă și fetele oamenilor, din ce te vin să scoată apă? Te rog, Doamne, fă ca fata care ai voi zice, pleacă-ți, Vadra, te rog, ca să beau, și care vă răspunde, bea și am să dau de boc și chemilor tale să fie aceea pe care ai rânduit-o tu pentru robul tău Isaac. Uitați-vă, ce urmărește la viitoarea soție a fiului stăpânului său? Ce urmărește, dragii mei? Ce calitate e asta? Doamne, fă că atunci când vine fata asta și o să zic, dă-mi, te rog, să beau, să zică, bea, te rog, și dă-mi voie să alimentez, să adăp și cămilele tale, și erau 10 și fiecare beau câțiva 10 de litri de apă. Aia să fie fata. Ce caută bătrânul Eleazar? Ce caracteristică, ce calitate la această fată? Ce ziceți? Frumusețe? Bunătate, dragii mei. Dar ce dă farmec unui om? Spuneți-mi, ce zice Biblia? Ce dă farmec unui om? Aspectul fizic, nu? Bunătatea dă farmec, dă valoare, dă grație, dă frumusețe unui om. Eleazar spune cam așa, Doamne, când se roagă, își dă seama că e dependent de Dumnezeu. Calitățile lui nu-l pot ajuta, ci Dumnezeu e cel care cunoaște inimile oamenilor. Doamne, fă ca fata să fie una bună. Dar ce mai vedem în această pretenție a lui la fata respectivă? Vedem dorința de a sluji altora? Păi cea care urma să fie ajutor potrivit, dragii mei, trebuie să fie grabnică, să sară în ajutor, să-și ajute viitorul bărbat. Doamne, dacă fata asta va spune, bea, domnul meu, și uite, am să dau și la cămilele tale, aia să fie fata. Pentru că Eleazar, bătrânul ăsta, moșul ăsta, știa la finele vieții în ce constă valoarea unei femei. Cea care urma să fie ajutor potrivit pentru bărbatul ei trebuie să aibă această capacitate, acest dar de la Dumnezeu de a ajuta pe bărbatul ei. Vin în biserică și spui, Doamne, cine-i cea aleasă? Că Pavel spune, cu oricine, dar în Domnul. Doamne, toate fetele sunt în Domnul, dar care e fata pe care a pregătit-o pentru mine? Doamne, să știu. Oare nu știu ce criterii și-a pus Liviu în minte pe lângă frumusețea partenerii lui, dar orice băiat trebuie să se gândească ce urmărește la o fată. Dar de unde să învețe pruncul ăsta dacă tatăl nu-i spune, băi băiete, uite-te, sunt după 22 de ani, cât știu, 24, ai grijă, uite, asta e important la o fată, măi băiete. Pentru că dacă merg să întreb pe Solomon, în Proverbe, acest lucru îl spune în cartea Proverbe, o femeie, îl spune fiului său, uitați, cum îl învață pe fiul ei să evalueze lucrurile și spune așa, în versetul 30 din ultimul capitol din Proverbe, desmierdările, fiul, ai grijă, desmierdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă. Nu-ți va ca și criteriul de căpătăi frumusețea, pentru că asta se perimează, se duce, se stinge, timpul o degradează, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Băiatul tati, ai grijă, ce urmărești la o fată? Nu lua ca și criteriu number one frumusețea, pentru că asta se duce în timp. Caută valori care sunt eterne în viitoarea parteneră. Caută valori care sunt eterne în viitorul partener. Din biserică și stai și zici, pe cine să aleg? Toate sunt frumoase, toate sunt pocăite. De unde să știu care e cea pe care Domnul mi-a rânduit-o? Ține minte de la bătrânul Eleazar ce a urmărit el. Să fie o fată care să aibă un caracter deosebit, care să se concretizeze în dorința de a sluji, în dorința de a ajuta. Și dacă o fată în biserică n-a făcut nimic pentru Domnul în 5 ani de pocăință, lasă-o pentru altul. Lasă-o să mai pocăiască. Pentru că slujirea fetelor și a băieților se vede aici la fântână în biserică. Dacă n-a vizitat un bolnav niciodată, dacă n-a mers niciodată la spital la cealaltă, dacă n-a așteptat o bătrânică niciodată, dacă nu s-a interesat să facă curat la un bătrân niciodată, lasă-o pentru altul. Stai până la 40 de ani și poate că între timp va crește și așa va maturiza. Atenție mare, dragii mei. Căsătoria în Domnul este caracterizată de credință și nu de ceea ce izbește ochiul. Căsătoria în Domnul este căsătoria prin credință, nu prin vedere. Țin minte că o spuneam cu Atena cu vreo 23 de ani și discutam în scrisorile noastre, la un moment dat, afirmația, proverbul, ochii care nu se văd se uită. Și am scris înapoi, într-o scrisoare și le avem și astăzi, le păstrăm, i-am scris ceea ce spune Pavel despre umblarea noastră nu prin vedere, ci prin credință. Ia locuia în Galați, deci ne vedem atâta la 2 luni. Am plecat la Galați După ce am cunoscut-o, câteva luni am cucerit o nouă săptămână, te felicit. Când m-am intrat în casă, prima dată am zis, Agama, peste 2 ani vreau să măsor cu tine. O zis soacra mea așa către ea, băi fată, tu crezi că ce zice băiatul ăsta? E așa cum zice? Vă spun vorba ei, crezi că tot ce zboară se mănâncă fata mamei? Am fost așa de sigur pe ceea ce am spus și de convins că Dumnezeu mi-a pregătit-o pe Atena pentru tot restul vieții. Când am zis, draga, când termin școala, ne însurăm, mă însor cu tine. Ei, după ce am spus asta, să te vezi o dată la 2 luni, dragii mei, știm că și o fată drăguță, este o multă credință. Rețineți că căsătoria în Domnul este o căsătorie prin credință, nu prin vedere. Cine spune, dacă nu te văd astăzi, te pierd? Mai bine las-o, deja ai pierdută pentru ea, sau ești pierdut pentru ea. Rețineți, Isaac n-a văzut deloc pe iubita lui, pe logodnica lui, dar acest beat a fost crescut de un tată care i-a implementat valorile lui Dumnezeu și a înțeles că ceea ce tatăl lui a decis împreună cu Eliezer, ajutorul lui Dumnezeu, este cel mai bine pentru fiul lui acum la 40 de ani. Mergem mai departe, dragii mei. În momentul în care îi dau voie lui Dumnezeu să se implice în viața mea până din creștere și până în tălpi, El știe cum m-a creat și ce a făcut din mine în timp, în familia părinților mei. Dacă îi dau voie să-mi aleagă partenera, voi rămâne uluit. Și voi spune ca și Adam, în sfârșit, Doamne, ce frumusețe de fată. Pentru că va fi și frumoasă și va fi și fecioară, așa spune textul. Interesant că Eleazar n-a zis, Doamne, vreau să fie într-adevăr fecioară, vreau să fie frumoasă, nu. Și a zis, Doamne, vreau să aibă o inimă de slujitoare. Pentru că ăsta e rolul femeii, ajutorul potrivit al bărbatului. Și când îmi pun în mâna lui Dumnezeu căsnicia, viitorul căsniciei, Dumnezeu știe ce să aleagă pentru mine. Ei, am văzut până acum ce fac 2 bătrâni, tata și robul cel mai destoinic, Avram și Eliezer. Dar ce fac ceilalți, care sunt de fapt cei implicați, Isaac și Rebecca? Știe cineva unde își petrecea Isaac timpul? Ați remarcat careva când am citit? Unde își petrecea el timpul? Ați remarcat? Unde? Unde? Soala ne spune ca mamă, spune în cortul mamei lui. Ei, hai să citim de la 61, să recitim. Rebecca s-a sculat împreună cu slujnicile ei, da? Cu Eliezer, au venit înspre Canaan. În 62 spune textul așa, Isaac se întorsese de la fântâna Lahai-roi, căci locuia în țara de miază zi. Unde își petrecea timpul în vreme ce Eleazar căuta pe viitoarea lui nevastă? Unde? Lângă o fântână. Unde o găsește Eleazar pe nevasta lui? Lângă o fântână. Ei, interesant ar fi să vedem ce înseamnă românește Lahai-roi. Știe cineva ce înseamnă Lahai-roi în românește? Cum se numește? Hai să ne uităm în Scriptură ca să nu greșim, da? Genesa 16 cu 14. De aceea fântâna aceea s-a numit fântâna celui viu care mă vede. Dacă mă uit în subsolul paginii, adică Lahai-roi. Imaginați-vă că Isaac, în timp ce Eleazar și tatălui se gândeau ce nevastă să-i găsească, el își investea timpul la fântâna celui viu care mă vede cum îmi trăiesc viața. Interesant. Eleazar era preocupat să găsească o fată și zice, Doamne Dumnezeule, fă ca fata aceea să fie așa. În timp ce Isaac își petrecea timpul lângă fântâna Lahai-roi. Foarte interesant, Liviu, uite-te unde se vor muta, nu știu unde veți locui voi, nu știu ce biserică veți face. Sper, Antonia, că nu pleci tot din biserică. Sper. Ei, egal, ce veți decide, în ce biserică veți sluji, dar uite-te, Liviu, dragă, unde și-a mutat cortul acest om al lui Dumnezeu, Isaac, după ce s-a însurat. Aș citi, anticipând în versetul 11 din capitolul 25, spune așa textul. După moartea lui Avram, Dumnezeu a binecuvântat pe fiul său Isaac. El locuia lângă fântâna Lahai-roi. Beatul acesta avea 40 de ani și se gândea, Doamne, oare cum va arăta fata aceea pe care mi-o va duce Eliezer? Dacă merg mai departe în 63, în textul nostru spune așa Scriptura, Că într-o seară când Isaac ieșise să cugete în taină pe câmp, a văzut convoiul de cămile venind cu mireasa lui. Da? A văzut limuzina cu mireasa lui și pe toți cei ce erau prieteni cu mașinile în urmă, cămile acelea, da? Toată suita miresei. Ei, omul acesta, după ce a părăsit fântâna la Hairoi, era conștient că Dumnezeul cel viu îl vede cum își trăiește viața. A venit într-o seară și a meditat privind, întrebându-se, oare nu vine? Oare cum arată? Cine o fi? În timp ce medita probabil la viitoarea lui nevastă, tocmai apare convoiul claxonând cu cămilele, da? Ei, și în timp ce se uită și scrutează distanța, Rebecca de pe cămile spune, hei, Elezar, cine-i omul ăla care seara asta stă singuratic? Oh, știi cine? Ăsta e Isaac! Asta aici, Ionatan e aici, dacă al micul al meu este într-o excursie acum cu școala. Ionatan, dragă, cred că m-auzi, da, ești acolo. Trește-ți viața lângă fântâna asta. Ține cont, dragul tati. Dumnezeu este viu și te vede tot ce faci. Băieți dragi, vă privesc ca și pe copiii mei. Și când mă întrebau domnișoara despre un lucru în viață, am zis, uite, îți spun așa cum i-aș spune la Damaris, fiica mea, același sfat ți-l dau, nu altul. Ce spun la băieții și la fiica mea, dragii mei, vă spun vouă tuturor, pentru că vă iubesc ca și pe copiii mei, știind că dau socoteală de ceea ce vă învăț. Băieți, nu vă cheltuiți timpul în altă parte decât stați și meditați la fântână la Hairoi, realizând că Dumnezeu cel viu vă vede cum vă cheltuiți sau investiți viața. Degeaba așteptați o mireasă specială, binecuvântată, de excepție. Dacă nu vă trăiți viața la fântână la Hairoi și nu meditați în mod profund la Dumnezeu cel viu care vă vede cum vă trăiți viața, puteți sta mult și bine la peste 40 de ani, că nu o să întâlniți o asemenea Rebecca. Doar cel care trăiește viața la fântână la Hairoi va întâlni o fată care la fel la fântână stă și alimentează cu apă necesară pe cei care sunt însetați. Vă reamintesc ce spuneam lui Brian când locuia în România, o dată când a zis, John, mă întorc înapoi în America, spune-mi ce garanție am să întâlnesc o fată bună și să n-am copii homosexuali. Da? Și a zis, Brian, singura ta șansă este următoare. Lipește-te de Dumnezeu cu tot ceea ce ești. Dacă nu, băiete, nicio șansă n-ai. Spuneam la, mai dimineață la copiii noștri, la rugăciune, văzând ce se întâmplă în România, știți că ieri a fost acel, au fost două marșuri la București, unul mai devreme, știți cum s-a numit? Marșul normalității. Adică sute de oameni au zis, așa e normal să trăim, bărbat și femeie, nu bărbat cu bărbat, nu femeie cu femeie. Ca la ora 5 după masă ieri, alte sute, mai mulți, să facă un alt marș, marșul diversității. Dar până când cu normalitatea asta? Dar ce-i dacă eu bărbat, mă îndrăgostesc un alt bărbat? Dar lăsați-mă să-mi trăiesc viața. Dragii mei, trăim într-o lume mizerabilă până măduvă. Ce șansă aveți voi să trăiți lângă Dumnezeu, să aveți valori ale familiei așa cum ne-a gândit Dumnezeu? Una singură, să vă hrăniți din izvorul cuvântului vieții. Singura șansă. Gândiți-vă că în Vechiul Testament homosexuali erau omorâți, era porunca lui Dumnezeu. Acum, fac demonstrații de 3 ani în București, consecutiv. De 3 ani, fac demonstrații. Cer drepturi. Va veni vremea când preoți vor fi dați în judecate pentru că nu vor oficia cununii la homosexual. Vă spun de la învon. Asta e lumea în care trăim. Ce șansă aveți voi, copii și copiii voștri? Una singură. Să stați la fântâna cuvântului Scripturii. Ținând cont că ne vede un Dumnezeu viu. Alimentați-vă liviu, special tu ca și soț. Alimentează-ți viața, ia-ți resursele de la fântână la Hairoi, recunoscând că Dumnezeu e viu și te vede cum îți trăiești viața. Iubesc acest băiat din Scriptură pe Isaac și îmi place tare mult cum își investește viața cu multe, multe înțelepciune. Dar cum mai să văd ce-i cu fata asta, Rebecca? Tare puțin am aflat despre ea, da. Am văzut că este o fată care sare în ajutor, care e în stare să alimenteze cu sute de litri de apă, 10 cămile, dacă e cazul. Uitați-vă ce apreciez la fata aceasta. Știți ce a făcut ea după ce s-a întâlnit cu Elezer? Știe vreo fată ce a făcut ea imediat când a plecat acasă, ce a spus la mama? Hai că v-am ajutat deja, fetelor. Ce a făcut? Ia auziți, 128. Fata a alergat și a istorisit mamei sale cele ce se întâmplaseră.
O fată după inima Domnului, când întâlnește un băiat, merge și spune: mamă, hai să spun ceva, uite, m-a cerut prietenie, vreau să merg cu el la un suc, vreau să merg la o pizza. Ce zici, mamă? Fetelor, țineți minte, părinții sunt responsabilizați de Dumnezeu să vă ajute să vă descoperiți viitorul partener. Spuneți mamelor orice experiență, n-ascundeți nimic. Recitesc: fata a alergat și a istorisit mamei sale acasă cele întâmplate. Mamă, hai să spun cum s-a întâmplat. Am plecat la fântână, a venit un străin, avea acolo 10 cămile și slujitor și a zis: dă-mi rog să beau. I-am dat și am zis: hai să dau și la cămile, care au însetați. Și apoi ce s-a mai întâmplat, mami? Hai să spun, mi-a scos o brățară, mi-a scos... Și cine-i? Uite, e la poartă. Fetelor, țineți minte, de aceea aveți mame care cunosc pe Dumnezeu. Împărtășiți-le asemenea experiențe, vă ajută foarte mult. Merg mai departe. Asta a fost ea ca și fiică. Uitați-vă ce se întâmplă când întâlnește pe alesul inimii pe care nu l-a văzut în poze până atunci, da? Uitați-vă. Merg mai departe în versetele 64. După ce i s-a spus de către Eleazar că este Isaac, uitați ce a făcut ea. Rebeca a ridicat și ea ochii, a văzut pe Isaac și s-a dat jos de pe cămilă. N-a așteptat să vină să-i pupe picioarele, că e doamna Rebeca, domnișoara Rebeca, și vine dintr-o țară îndepărtată, 100 de kilometri, nu. Și s-a plecat de pe cămilă, s-a coborât și uitați ce a mai făcut această fată. A zis: cine e omul acesta care vine, da? Este Isaac. Și următorul pas este cel pe care îl citesc acum. Atunci ea și-a luat mahrama și s-a acoperit. Prima ei întâlnire cu viitorul soț a fost una a smereniei și a acoperirii. Nu ca fetele de astăzi se descoperă, se dezgolesc în fața băieților. Eram cu Atena prin Cluj și am rămas uimit de ce se întâmplă, de cum se îmbracă fetele. Rușinos, stimate mame, rușinos. Se dezgolesc. Această fată, la prima ei întâlnire cu viitorul soț, își pune mahrama pe față, dragii mei, și coboară pe față, sunt undeva de frumusețea. Se acopere, se îmbracă, nu se dezbracă să-și atragă iubitul cu tehnica aceasta lumească și drăcească. Se acopere, se învelește, pentru ca să-și învețe viitorul bărbat că valorile esențiale ale existenței sunt cele lăuntrice de caracter, nu cele fizice, în care investim bani grămadă astăzi. Admir pe această fică, pentru că au învățat-o părinții, în special mama ei, cum să se poarte la întâlnire cu cel care într-o zi o va curta, dragii mei. Fetelor, țineți bine minte, nu atrageți băieții dezbrăcându-vă, ci îmbrăcându-vă. Atrageți-i cu acel duh blând și liniștit care e de mare preț în ochii lui Dumnezeu. E adevărat, nu în ochii lumii acestea. Vreau să închei, dragii mei, arătând cum trebuie să procedeze un băiat înainte de a se însura cu o fată, înțelegând că se căsăște în Domnul. Ultimul verset ascunde o taină fantastică. Ascultați! Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei. Ce înseamnă asta? A zis: hai să te duc acasă. Prima dată când a văzut-o în viață: mergem acasă. Mama lui nu mai trăia, dar mergem la casă. Să te cunoască rudeniile, primul pas. Uitați-vă. A luat pe Rebeca. Uitați-vă acum, al treilea pas. A fost nevasta lui. Și al patrulea pas. A iubit-o. Nu invers. Urci cu ea în pat. Apoi spui la neamuri, apoi spui la pastor, apoi faci invitațiile. Nu, dragii mei. Când vezi o fată, când te gândești să te însori cu ea, o duci la părinți înainte de a o iubi. O duci la părinți: mami, tati, ce ziceți? Îmi dați binecuvântarea? Da, fiule. Apoi ne gândim la invitații, apoi ne însurăm și apoi iubim nevasta. Patru pași. O prezentăm familiei, să vedem părerea familiei care cunoaște pe Domnul. Doi. Apoi îi propunem căsătorie. Facem invitațiile. Apoi ne căsătorim. Și patru. Apoi urcăm în pat. Apoi iubim. Vorbesc în acești termeni ca să fiu înțeles. Și îmi cer scuze pentru cei care simt un pic așa ofensați că de la amvon vorbesc poate un pic mai altfel.
Închei cu prima întrebare. De ce oare 67 de versete, cel mai lung capitol dedicat unei întâlniri de un băiat și o fată în Biblie, în Genesa, de ce? Pentru că Dumnezeu ne atrage atenția că în economia Lui, felul în care băieții și fetele se întâlnesc în biserică este foarte important. Căsătoria este foarte importantă în ochii Domnului. Noi suntem acel popor al Dumnezeu și Dumnezeu vrea sămânță dumnezeiască. Nu în cusirea cu popoarele care nu cunosc pe Domnul. Ce întâlnire aici la fântână, în biserică. Implicarea părinților în mod serios. Implicarea lui Dumnezeu prin rugăciune în mod serios. Căutarea calităților esențiale ale vieții. Și apoi înțelegerea felului în care Dumnezeu vrea să ajungem să iubim un om. Prin cei 4 pași pe care am văzut în ultimul verset. Liviu, în nădejdea că voi așa ați procedat, ne rugăm ca Domnul să vă dea harul, să vă petreceți tot restul vieții voastre la fântâna la Hairoi. Țineți cont, Dumnezeu e viu și vă vede și într-o zi veți sta înaintea Lui și veți da socoteală de felul în care v-ați cheltuit sau investit viața cu care v-a binecuvântat. Domnul să vă dea harul să pricepeți responsabilitatea imensă care este în cărca voastră într-o lume diferită, într-o lume altfel, să fiți ceea ce Dumnezeu vă vrea. O binecuvântare pentru familiile voastre, pentru colegii voștri, la studii unde sunteți, pentru biserica în care veți sluji. Mâneți lipiți de Domnul. Tu cânte mai departe cât de des această cântare a lui Liviu. Iar tu, Liviu, ia scripturile în mână și te rog, fă practica vieții tale de familie, citindu-le, memorându-le, cugetând asupra lor, pentru că de aceasta atârnă fericirea voastră în căsnicie. Domnul să vă binecuvinteze în aceste lucruri. În numele Lui Hristos ne vom ruga. Amin.